алейкум, қадірлі қауым. Эфирде ой толғау бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахат Сүндікұлы. Осы жақында ғана түркіретіп атап өткен Наурыз мерекеміз. Әрине, бұл мереке Алматы қаласында, әсем шаһарымызда бір айға дейін созылады. Сол Наурыз мерекесі туралы бүгін сөйлессек. Наурыз мерекесі қандай? Наурыз мерекесі қай жылдан бастап тойланды? Әрине, мәселелерден бір сәт көңілімізді басқа жаққа аударып, Наурыз мерекесі туралы сөйлессек. Наурыз мерекесі қандай? Яғни Наурыз мерекесіндегі біз тойлап жүрген Наурыз мерекесі қандай? Қайдан басталдық? Бастауы қандай? Наурыз мерекесінде қандай нәрселер істелінген? Сол туралы бүгін сөйлесіп, ой бөліссек. 8-707-724-30 студия телефоны. Осы телефон арқылы өздеріңіздің SMS-тарыңызды, WhatsApp арқылы ойларыңызды жібере аласыздар. Наурыз мерекесі сіздерде қалай тойланды? Наурыз мерекесін қанша жасыңыздан бастап, қай уақыттан бастап сіз осы мерекені тойлай бастадыңыз? Болмаса сол мереке сіздің өміріңізге қалай әсерін тигізді? Жалпы мен өзім Наурыз мерекесінде ең бірінші көргенім, бұлақ көрсең көзін аш демекші, яғни бітеліп қалған бұлақтарды ашып, біз сол арқылы сол адамдарға жаңадан сулар, бұлақтарын көздерін ашып, сол арқылы су көздерін ашатынбыз. Және сол Наурыз мерекесінде үлкен қазанға жағы Наурыз көже пісіріп, ауыл болып тойлайтынбыз. Наурыз мерекесі жай ғана бір мереке ғана емес, сонымен қатар ол бірліктің мерекесі, көктемдіктің, әсемдіктің мерекесі. Сондықтан да біз қазір тағы да бір керемет әнімізге кезек беріп, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Yeah.
Жалпы Казакстанда расмий түрдө Наурыз 1988 жылдан бери тойлонуп келет. Бул мерекени Чыгыш элдери Өзбекстан, Кыргызстан, Ауганстан, Тажикстан, Пакистан эрте кезден өткөрөт. Бул мереке табигат менен адамдын үндөштүгүн көрсөтөт. Наурыз күн менен түндүн теңелген күнү. Көктөмгү күн тогусу Наурыз айынын 21-нен 22-сине ауысқан түнү болот. Осы уақыттан бастап күн сарып, түн кыскарат. Наурыз жыл басы. Парсы тилинде Наурыз жана, Рус күн деген угумдарды билдирет. Халык Наурыз мерекесине алдын ала дайындалат. Дәстүр боюнча үйгө кош шырак жагылат. Ыдыстар эрнеуүнө дейин айран менен, сүт менен немесе булак суу менен толтурулат. Бул токшулуктун белгиси. Табигат менен байланыш Күнан ага деген тагызымдан көрүнөт. Бул күнү булактар тазартылып, агачтар отургузулган. Булак көрсөң көзүн ач, бир тал эксен, 10 тал эк деген сөз устан чыккан болуу керек. Наурыз достук, эмгек, бийбитчилик мерекеси. Улустун улуу күнү адамдар бир-бирине деген ренишин умутуп, өзүнө де өзгөгө де жакшылык тилеген. Дастарканынын басты асы Наурыз көжө болгон. Наурыз көжө 7 түрлүү тагамдан жасалган. Наурыз көжөнүн тоюп ушу керек. Сонда жыл бою токшулук болот деген сеним бар. Дастарган басында жаштар үлкөндөрдүн батасын алган. Бата үлкөндөрдүн өзүнөн жаш кишилерге беретин ыкластуу тилеги. Аксакалдар улус оң болсун, ак мол болсун, кайта барса жол болсун деп бата берет. Дәстүр боюнча Наурыз айтыс өткөрүлөт. Бул жакшылык менен жамандыктын, суук менен жылынын, жаз менен кыстын айтысы. Мереке кызган кезде жаштар алдыбакан жанында улуттук оюндар ойнойт. Көкпар, байге, кыз куу, жамбы атуу оюндары аса бир кубаныч менен өтөт. Күндө өткөн Наурыз күнү ар адамдын эсинде көпке дейин сакталат. Биздин 20 мерекеге арналган улустун улуу күнүнө арналган мереке эрекше кубаныч өтөт. Жүрөктөр жылуун тараткан көктөмдүн бакыт сыйры Наурыз көп улутту элибиздин бирлесе тойлойтун достук мерекеси. Наурыз Чыгыш элдеринин бүкүл калктык мейрамы. Улустун улуу күнү Наурыз Чыгыш калктарында жыл басы мерекеси ретинде тойлонуп, эрекше күн ретинде аталып өтүлөт. Казак калкы да Наурыз мерекесин айрыкча багалап, аны жыл сайын тойлоп отурууну салт-дастүргө айналдырган. Чыгыштын данышпандары Махмуд Кашкари, Умар Хайямдан бастап казактын улуу акыны Абай Кунанбаев, Алихан Бухыйханов, Ахмет Байтурсунов, Сакен Сейфуллинсынды улут кайраткерлерде Наурыз тууралуу эмгектер, өлөңдөр, асыл сөздөр жазып калдырган. Наурыз Чыгыш элдери үчүн бирликтин, татуулуктун, эмгектин, изгиликтин, бакыттын мерекеси ретинде тойлонгон. Сондуктан да булар бул күнү шаттанбайтын, кубанбайтын, мейирленбейтин адам болмаган. Бул күнү жакшы тилек тилөө, кутуктоо, кеширим сурап, табысуу сыяктуу адамгерчилик касиеттер көрүнүс тауып, кийинки урпактар сондай жакшы өнегеден үлгү алган. Наурыздын айрыкча таалим тарбиялык, үлгү өнегелик, сан салтанаттык, мәрт жомарттык, кадыр касиеттилик нышан белгилери менен таным угумдарынын үлгү түрлөрү өтө көп. Онун барлыгы ар адамды жогору саналуулукка, адептиликке, өнегеликке, баурмалдыкка, көрөгөндүлүккө, изгилик менен билимдүүлүккө баурайт. Наурыз мерекесин асыга күтөтүнүбүз эрекше даярлатыныбыз содон болсо керек. Наурыз мерекесине тән көпчүлүккө Наурыз көжө даярланат. Калкта Наурыз көжөнү тоюп ичкен адам келеш жылга дейин ишим жемнен бар тарлык көрмөйт деген угум бар. Үй эсүлгөн кишилерден Наурыз көжөгө бата сурайт. Яғни Наурыздын эң басты тагамы ул Наурыз көже. Наурыз көже 7 тагамдан турат. Аны билесиздер. Наурыз көжөнү ичкен сайын бизде бир кызык бир токшулуктун, тоюмдулуктун белгиси ретинде ал жерде бийдай, арпа, башка да жемс, башка да дәнди дақылдар болот. Онымен катар суу болот, онымен катар актан кошулат, айран, катык. Азырсе Наурыз көжөнү маган айтыны сол жердеги езилмеген курттар, аны малта дейди, аузумузга салып соорып жүрөтүнбүз. Наурыз көжөнүн Наурыз кезинде типте адамдар айтат, Самаркандын көк тасы ерип, касиетти кара жер, кара топурак бусунат дейт. Яғни Самарқанның көктасы еріп, ұлы даланың төсінде қызғалдықтар құлпыра өсіп, бел-белестерге қызылды-жасылды кілем төселеді. Ұлан байта Қазақстанның халқы жеті түрлі дәмнен ауыз көз жасап, ұлттық салт-дәстүрді әдет қылыптар сақтап, ай бол ұлыстың ұлы күнін төледі. Бұл жерде тағы да бір қайта-қайта қайталанатын бір нәрсе, ол Наурыз көже, Наурыз мейрамында тағы да бір нәрсе, ол адамдар кешіреді, бірін-бірі кешіріп, Наурыз кезінде қан тағынан түсіп, өзінің тағын кедей адамға босатқан дейді. Яғни бұл Наурыз тек қана жай ғана бір мереке ғана емес, сонымен қатар алдында да айтып кеткендей ізгілік пен игіліктің, яғни қан мен қараның теңесетін күні. Бұл күні бір-бірін құшақтап көрісу. Негізі батыс жақта Наурыз мерекесі 14-ші Наурыздан басталады. Өйткені ол жерде көрісу деген мереке бар. Сол көрісу ол бір аптаға созылады. Сол арқылы адамдар бір-бірімен көрісіп, табысып, қыстан аман шыққандарын айтысып, бір-бірінің үйіне барып, сөйтіп үлкен думан мереке жасаған. Біз тағы да әнге кезек берсек, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз.
Сың билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асу ұрпаққа байсаң сен әлі Шаулай, қаран құстай, самға шықпалмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардан өмірдің жалғай
Қазырлардан келеді көшім
жүрегі елім аман болсыншы дей
1926 жылдан 70 жылдай ұлт мерекесін терең зындан түбінде бұғалап ұстағанын білеміз. Одан кейінгі ашаршылық жылдары ұлы отан соғысы ұлт зиялылар мен ұлт құндылықтарына қарсы дүркін-дүркін шабуылдар халқымыздың салт-дәстүрлерімен әдет-ғұрпының үкісін қисайтуға тырысып бақты. Тіпті ашаршылық жағадан алған тұста жарапазан жас балалардың нан сұрап жеу тәсіліне айналғаны шындық. Еліміздің солтүстік бөлігінде көрісу ғұрпы санадан өшкен. Жаңашылды табалдырықтан ататқан кейбіреу төл мейрамды мойындамайды. Мұның бәрін бүгінгі жастың кемшілігі деу жөн бола қоймас. Бала жасындағысын ұмытпайды. Көнекөз қариялар салт дәстүр сабақтастығының соңғы буыны. Ал 70 жыл идеология құрбаны болған мерекенің көптеген ырым-жоралғылары кейінгілерге таныс емес. Наурыз кейбілгіштерін жаналық ашып, онысымен жұртты адастырып жүргеніндей діни мереке емес. Бұл бағзы заманнан қалыптасқан бүкіл халықтық жаңа жыл. Оны Иран, Ауғанстан, Үндістан, Кавказ және Орта Азия халықтары төл мерекесі ретінде тойлайды. Алайда әр елдің салты басқа, иті қарағасқа демекші, дәстүр өзгешелігі де орын алған. Халқымыз жаңа жылға ертеден дайындалады. Қысқы соғымның әбден сүрленген қадірлі мүшелерін осы күні қазанға саламын деп сақтаған. Жас келіндер, бойжеткендер болса, кесте орамал тігіп, бозбалалар жағы ағаштан тұрмыс бұйымдарын жасап, темірден сәндік бұйымдарын соққан. Оның бәрі күн мен түн денесетін шақта кәдеге асатын ұйқы ашар, селт еткізер жоралғыларының сый тартулары. Көктемгі өлара өтісімен ата-бабамыз үй айналасын тазартып, қалын қар тігісі сөгілген жайылымға мал шығарған. Жаңа жыл мұнтаздай таза үйге кірсе, ол үй ауру сырқаудан пәле жаладан аман болады деген сенім бойынша үй ішінде қағып сілкіп ұтпен. Жер жүзіндегі жұрттардың бәрінде түрлі-түрлі мейрамдар болады. Мысалы, дін мейрамы, ұлт мейрамы, мемлекет мейрамы секілді. Өзгелерді былай қоя тұрып, өзіміздің сыбайласымыз орыс жұртын алсақ, бұл туралы қазақтың мақалы да бар. Орыста мейрам көп, қазақта айран көп. Біздің қазақ айранға бай болғанымен, мейрамға жарлы екендігі осыдан да көрінеді. Жалпы Яғни бізде жалғыз мейрам, ол барлығымызға ортақ, ол Наурыз. Наурыз қазақтың шын мағынасындағы ұлт мейрамы. Наурызды қазақтан басқа күншығыс жұрттарының көбі, мәселен, Үндістан, Иран, Ауған, Бұхар, Кавказ, Түркістандықтар да мейрам етеді. Бірақ бұлардың бәрін салыстырғанда Наурызды біздің қазақты мейрам ету айрықша сыйымды, артықша дәлел. Неге десеңіз, марттың ескіше 9-ында жаңаша 22-сінде күн мен түн теңеледі. Қыс өтіп, жаз жетіп, шаруа кенеледі. Қыс бойы ақ кемін жамылып, өлім төсегінде жатқан табиғаттың жанды жансыздың тірілуі кімнің болса да көңіліне шаттық беретін анық болса, тіршілік жағынан қыстың өтуіне, жаздың жетуіне қазақтан артық тілектес, қазақтан артық қуанатын ел жоқ деуге саяды. Тіршіліктің арқауы алдыменен тамақ. Дүние жаратқаннан бері жанды жансыздың бәрінің талас тартысы шынын айтқанда тамақ үшін күн көру, алдындағы айдап өсіріп жүрген малының амандық жамандығымен байлаулы. Өнері, кәсібі, зауыты, фабрикасы бар табиғатты қолданған мәдениетті елдер қыстың қысымын қазақтай көрмейді. Болмашы боранға, жауын шашынға, топтанған бұлтқа, ауысқан желге керек десе, жаңа айдың қалай туғанына шейін қазақтың зор мағына беруі әшейін еріккеннен тапқан ермек емес. Қыстың ауыр, я жеңіл өтуінен тіршілігі өзгерген, жеңіл болса құт, ауыр болса жұт болатындығын байқаған тәжірибеден шыққан нәрсе. Дұрысында қазақтың тамағы да, киімі де, үйі де, күйі де, көлігі де, отарбасында, телеграф, телефонында мал емес пе? Малсыз қазақтың күні бар ма? Сол мал аман сақтау үшін қысқы аязда, ызғырық боранда бейнетше еңбек сіңіріп, малымен бірге жатып, бірге тұрып, бірге жүріп, бірге ығып, қысқандай қысылса, жаз сондай жазылатын, жадырайтын шаруашыл еңбекшіл қазақ қыстың өткеніне, жаздың жеткеніне қалайша өзгелерден артық қуанбасын? Жаздың басы жаңа күн Наурызды қалайша мейрам етпесін? Соңғы жылдар қазақтың шаруасын күйзелтіп, байтақ елі ашаршылыққа ұшырап, ойын ойнап, тойын тойламақ түгіл, барар жер басар тауы таба алмай дағдырған еді. Енді шүкір аздап, заман түзеліп, шаруасы оны алуға айналғаннан кейін жұрт алдырмай, шалдырмай, аман есен жазға жетіп отыр. Сондықтан бұл Наурыз ел-елде қуанышпен қарсы алынып, шаруаның бір малы екеуі болып, көңілесіп, жасыл күндер құшақтасып, көрісіп, жаңа жас өспірім жас буын қуанысып, күлісіп, жанның бәрі дүнияға жаңа келгендей мәз-мейрам болса керек. Наурыз мейрам ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазір парсы тілінде де сол мағынамен қалған но, жана, роз, күн. Мағынасы жана күн. Яғни жаңа жылды күн өсуін белгілеуі білдіреді. 2010 жылдан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы халықаралық Наурыз күні қарарына сәйкес 21 Наурыз халықаралық Наурыз күні болып қабылданды. Қазақстанда Наурыз мейрамы 3 күн 21-23 Наурыз аралығында аталып өтіледі. 2010 жылдан бастап. Жалпы Наурыз парсы, Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Ол Иранда 21 Наурызда, Орталық Азия елдерінде және Әзірбайжанда мемлекеттік мереке ретінде, Тәжікстанда, Қазақстанда 22 Наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21 Наурыз күні атап өтіледі. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүниежүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Бұл мейрамды ежелгі гректер Патрих, бирмалықтар Су мейрамы, тәжіктер Гүл Гардон, Бәйшешек, Гүл Наурыз, хорезмдіктер Наусар Джи, татарлар Нардуган, буряттар Сааган Сара, соғдылықтар Наусарыз, армяндар Нава Сарди, шуваштар Норыс Ояхе деп түрлі жатаған. Әбу Райхан Бруни, Омар Хайам еңбектерінде шығыс халықтарының Наурызды қалай тойлағаны туралы мәліметтер мол. Мысалы, парсы тілдес халықтар Наурызды бірнеше күн тойлаған. Олар бұл күндерде әр жерге үлкен от жағып, отқа май құяды. Яғни, жеті ақ кесемен дәстүрлі ұлттық көже сумалақ ұсынады, ескі киімдерін тастайды, ескірген шыны аяқты сындырады, бір-біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасына дөңгелек ою күн сифонын салады. Үйдегі түрек ағашқа гүлді, түрлі жарыстар, жамбату ұйымдастырады. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі бойынша 21 наурыз түні Наурыз түні күн мен түннің теңелетін күні болған. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті киелі сана. Халық таза жаңа киімдер киген. Ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып төс қағыстырады. Әйелдер құшақтасып бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалған наурыз көжесіне шақырады. Оған қойдың басымен сүр ет салып пісірілуі, қыс тағамымен етпен қоштасуды, құрамына ақтың қосылуы, жаз тағамымен сүт ақ қауышуды білдіреді. Әдетте осы күні адамдар арам пиғыл пендешілік атаулыдан тазарып, ар жан алдында арылады. Ауыл ақсақалдар араларына жүк түскен бауырлас, ел руларды, ағайын дос-жарандарды бір дастарханнан дәм таттырып табыстырған, жалғыз жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке отау еткен. Кембағал мүгедектерді жақын туыстарының қарауына арнайы міндет деп тапсырған. Жұтқа ұшырап қиналғандарға жылу жинап берген. Алтыбақан басында ән айтылып, күй тартылады. Дәстүрлі ұлттық ойындар, көкпар, аударыспақ, күрес, қызғу, алтыбақан, тең көтеру ойналады. Таңата көпшілік биік төбенің басына шығып, таңатқан таңды қарсы алады. Кеңес үкіметінің алғаш кезеңдерінде 20-25 жылдары шығыс халықтар бұл мерекені атап өткенмен 1920 жылы ол діни мерекем ескілік сарқыншағы деп танылып тоқтатылды. Бірақ Қазақстанның бар аумақтарында жасырын түрде сақталып қалды. 1988 жылдан бастап Алматы қаласында республиканың көптеген аудандарына Наурыз жалпы халықтық мейрам ретінде қайта тойлана бастады. Наурыз мейрамы Қазақстанда ресми түрде Наурыз 1988 жылдан бері тойланып келеді. Бұл мерекені шығыс елдер Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстан, Тәжікстан, Пәкістан ерте кезден көрсетеді. Яғни Наурыз мерекесі ол Қазақстан жерінде 88 жылдан бастап ресми түрде тойлана бастағанымен, бұл Наурыз мерекесінің тарихы ол тереңде жатыр. Бұл Наурыз мерекесінің 5000 жылдық тарихы бар екен. 5000 жылдық. Яғни былайша айтқан кезде Наурыз мерекесі ол келе жатып өте көне мереке. Яғни сондықтан да оны ЮНЕСКО оның қабылдауында да тегін емес. Тағы да бір керемет әнге кезек берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз.
Көктемін, гүлдер бүршігін жарып. Келді көктемім, жаңа бір үміт алып. Қуанып жасымызда, кәрімізде. Саламыз шаттық әнге, бәрімізде. Ағайын, құтты болсын.
Көне деректер көзіне сүйенсек, Наурыз 9 күн тойланады екен. Ол той Наурыз нама деп аталады. Әдетте Наурыз наманы бай, ауқатты кісілер жасаған. Бірақ әр шаңырақ өзінше Наурыз көже пісіріп, ақ толы аяғын босағадан аттағанның бәріне ұсынған. Ауыл ақсақалдары үйден дәм татып, үйдегілерге ыдыс пен сыбаға тасып жүрген. Ол сыбаға ішілместен бұрын қазанға құйылады. Бұл дәм тұзымыз араласқан тату болайық дегеннің белгісі. Ұлыс үйелері бар ыдысты аққа, суға ырыс толсын деп дәнге, жауын шашын көп болсын деп бұлақ суына толтырады. Жылдың алғаш күнде қар жауса ақша қар, жаңбыр жауса нұр жауды деп шаттанған. Ертеректе ауыл адамдарын ұйқысынан тұрғызу үшін қолданылған мынандай қызық дәстүр болған. Жастар асау тайыншаны құрықтап, оған ерттелген ашамайға зор қуыршақты танып байлап, ауыл ішіне бос жібереді. Мүмкін тулаған асау ауылды азан-қазан етсе де ешкім бұған өкпелемеген. Күлімдеп көрінген күнге сәлем беріп, шаруаға кіріседі. Наурыз күні көзі ашылған бұлақтың суы сарқылмайды, ал егілген талдың саясы мен жемісі мол болады деп сенген. Жаңа сап түзеген шыбықтарға ақ шашуды жақсырым. Ұлыс жақсы тілектер күні. Араздасқандар төс қағысып татуласады. Бұл күнгі қайыната мен келін, күйеу бала мен қайыната арасындағы әзілде жарасымды. Жастар алтыбақан құрып, тойдың сәнін кіргізеді. Бойжеткендер соғымның соңғы етін уызға салып пісіріп, ұнатқан жігіттеріне таратады. Бұл сатқа қазақта ұйқы ашар деп аталады. Ұйқы ашардың қарымтасына жігіттер селт еткізер рәсімін жасайды. Яғни қалауынша айна, тарақ, әтір суын сыйлайды. Айна пәктіктің, жастықтың, тарақ әдемілік пен сұлулықтың, ал иісу жана бір шүгін жарған жауқазындай құлпыр деген белгі. Наурыз күні думан тойды аталарымыз Наурыз нама атаған. Үйтқысы әрине жастар, содан бұлар ән мен би, ойын сауық түннің бір уағына дейін созылған. Халқымызда ақ боран, қалтырауық қамыр кемпір ойындары бар. Онымен қатар бұл күні Наурыз жыр, Наурыз жұмбақ, Наурыз айтыс, түрлі әзіл қалжың мадақтау өлеңдер айтылған. Сен жүреді көктемде астан кестен, ақ атанның бауырын арқан кескен, ұлы күні ұлыстың бас қосқанда өлеңінде айт құрбыжан қатар өскен деп қос-қостан жұптасып айтысқа түседі. Ұлыс күні татулық тойы, шаруа, ынтымақ, сенім, көңіл мерекесі. Қыс қылышынан аман қалған жұрт бар реніш өкпесін ұмытып, кінәсін кешіп, тек жақсы тілектер дейді. Көңілдің жанаруы деген осы. Бұл күні Наурыз көжемен қатар ауыл адамдары өгіз сойып, қазан көтеретін болған. Мұның тарихы ел алдын, өз алдында қызығамыз. Ежелгі жыл санаушылардың есебінше, үркер күздің басында шығыстан, қыстың басында төбеден, көктем кезінде аспан етегінен көрініп, ал жазда тіпті батып кетеді екен. Бұл шақ 40 күнге созылып, оны халқымыз 40 күн шілде немесе үркердің жерге түсуі деп атаған. Көктем кезінде, яғни Наурызда, күн жолы үркердің үстімен өтіп, үркердің қос жұлдызы бұқаның мүйіздері ұқсап, күн жолындағы екі жағынан қылтиып көрінеді. Бұған орай халқымыздың әлемді көк өгіз мүйізімен көтеріп тұр деген нанымы да бар. Өгіз етін арнайы нар қазанда балбыратып пісіреді. Нар қазанның тарихы да жақсы ырымдармен астасып жатыр. Ежелгі сақ дәуірінде халық арасына лауыздық жайлап, ел татулығын тұман басқанда көсемдер келісіп, үлкен қазан құюға шешім шығарады. Алайда қазан соғарлық мыс табылмай қалады да, бүкіл сарбаз жебелерінің мыс масағын жинатып, содан нар қазан құйдырады. Осы қазанда қайнатылған астан дәм алысқан араздасушылар өкпе назын ұмытып, елде татулық орнапты делінеді аңыздарда. Осындай тайқазандарда қалың қауымға дәм татқызу кейін үрдіске айналып, ол шүлен тартуға аталып кеткен. Өгіздің шекесі ауыл ақсақалдарына тартылады. Бұл сыбағаның аты бел көтерер. Ертедегі дәстүр бойынша Наурызнама 9 күн тойланатын болса, соның 8-ші күні той тарқар болады. Мұнда бұған дейін өнерін ортаға салып, оза шапқан дарабаздарға, қарсыласының жауырын жерге тигізген балуандарға, тіпті тайы озып келген жас балаға да ат тері сыйлық берген. Той тарқарда жана көзі ашылған қайнардың суына қант қосып, оны қауым болып ішеді. Көзі қарақтылар салдамат алатын кітапты оқытып, ақсақалдар бата береді. Айта берсе, Наурыздың жөн-жоралғылары өте көп. Қазақстан төрт түкпірі түрліше төлейді. Бірақ қалай болғанда да жақсылықтың аты жақсылық. тойдун аты той. Казак салты дәстүр боюнча бурун Наурыз мейрамын бүкүл аул эл болуп, әсіресе жаштар жаты көлдей таң шапагатын каршы алдан тазаланган арктарга суу жиберүүден, агаш отургузуп, гүл эгүү рәсимин өткөрүүдөн баштайтын. Кызыкчылык унан арман калык оюндар менен айкыш уйкуш, ак серек пен көк серек, алка котан ән салып, бий бийлөө менен акындар айтысы менен, кызгалдак мерекеси менен казакша күрөш, казакша күрөш менен ат жарысы менен жалгасып кете беретинде түнгө карай Алтыбакан айналасындагы тамаша менен аякталатын. Наурыздан кийин экинчи күнү журт жаппай көктөмгү экиске кирисетин. Малчы каумда төл алууга катыштык ысык аракети менен айналышат. Наурызды кийинге калдыра туратын аулдардын өзүндө де мейрамдан кийинги экинчи күнү жаппай экиске кирисетин. Наурыздын 22-си күнү Наурыз мейрамы жаңы жыл экенин казак баласынын көбү билет. Наурыз тууралуу көптөн бери жыл сайын газеттерде жазылып келет. Бул мейрам бүкүл улутка ортак. Наурыз улут мейрамы болгондугунун үстүндө анын тарыхый маанисинин тереңдиги бар. Ызгарлык кыстын кетип, жан ээси өмүр кубатын туузган жыл жаздын келетиндигинде бардык жаратылыш менен катар казак элде конатын. Кыс бою өлүмдүн эсигин күзөтүп өңгөрдө жаткан кары куйрук мертик шорттуктарда кыбырлап дүйнөдө бар экендиктерин билгизе баштайт. Аурулар сабыгамын деп, аттар тойнамын деп, жаланыштар кийимсизде күн көрөмүн дегендей журттун бәрине үмүт, ар кимде жылы шырай сезине баштап, бәрибиздин табигат бергенине ортакбыз дегендей сагынычты көрсүлөрү, жалынды кушактасуулар менен жаңы жылды каршылатын. Бүгүнкү күнү Самаркандын көк тасы жүбөптү десип, Наурыз күнү бийлик менен адамды тастан да катты кылып чыгаргысы келип, аныс кылсатын. Эмбекчи казак эли шыгынды тыртаннан аттарынын басын тарта устап, тарыхый мейрамдарын Наурызды жана турмушка ылайыкты мейрамдап өткөрүүнүн жолуна түшүндөр. Жаңы жылга жана тилек, эки үмүт менен чыгуубуз керек. Наурыз көжө калай жасалат? Наурыз мерекеси жакындаган сайын ар бир отбасы Наурыз көжөсүн жасоо миндетим деп санайт. Тепти билмейтин жаш жеңгелерибиз үлкөн адамдардан акыл кеңеш сурап, Наурыз көжөгө эмне кошуу керектигин саралап жатат. Осы тургада биз де үлкөн әжелерибиздин биразынан Наурыз көжөнү калай жасоо керектигин сурап. Ол үчүн эң алдымен казан толусунузду кайнатып, сүт пискенден кийин анын бетинде каймагын калкып алып таштайсыз. Сүт абдан пишүүгө такаган кезде кыс бою сактаган сүрүңүздү салып жиберип, 15 минуттай бетин жоуп коесуз. Акталган убакыт өткөндөн кийин жеке тыска пиширип алган бидай, жүгөрү, тары, аспырышак, күрүч тарзы көрөктүк заттардын 7 түрүн сүт менен этке аралаштырып тагы бир кайнатып аласыз. Эгер Наурыз көжө коймак үчүн болуп кетсе, оган суу кошууга болмайт. Тек айран кошуп суюлтасыз. Шыгыз калктар үчүн жыл кайыруу, ягъни күндүзбө жасоо Наурыздан баштап алат. Осы бир күнгө үмүт артып, Наурыздын берер несибеси бол дейтин ырымды берік устанган казак калкы эгемен эл болгалы бул мерекенин өзүндүк салмагын сезине баштаган санайт. Дәстүрүбүздү дарыптеп, асыл мураларыбыздын бедерин айшыктаудын оруну эрекше бул мерекени казак калкы жакшылыктын баштоо деп угат. Айтулуу мереке улустун улуу күнү карсаңында эл болуп тойлойду. Казак калкы Наурыз мерекесин атам замандан бери жана жыл басы ретинде тойлоп келген. Кеңес өкмөттүк убактында Мәскөө бизге жана да башка Орталык Азияны мекендейтин түркү калктарына Наурызды ислам мейрамы деп жалган айтып, расмий түрдө аны тойлоого тыйым салып келди. Бирок калк өз дастурун умуткан жок, сактап калды. Акыры көпчүлүктүн талабы менен улут намысын коргойтун азаматтардын эс-аракеттеринин аркасында ул кайтадан калыбына келди. Сүйтүп тәуелсиздик тусунда Казакстан өкмөтү Наурызды расмий түрдө мереке деп кайта жарыялады.
қыдырған сар жайлауы армысың ата қоныс жасыл мекен ұлыңмын мен сенің асыңды өтем сар жайлауы
Benim
Наурыздын көнүдөн келе жаткан экендигин далилдейтин тагы бир материал мына Казак газетинин 15-номердеги Казак газетинин 1913-жылы 9 наурузда жазган жазбасына көңүл бөлсөк. Наурыз казакша жыл басы. Бурун кезде ар элде наурыз тууганда мейрам кылып бас асып, казан-казан көжөшүп, ауылдан ауылга, үйдөн үйгө жүрүп, кары жаз, әйел калаш бәрі де мәз болып көрісіп, араласып қалушы еді. Бұл кезде ол құрып қазақ арасында қалып бара жатқан секілді. Наурыздың қай айда қай күні болуы қақында әр түрлі сөйленеді. Біреулер наурыз марттың бірінде, екіншілер 9-ында келеді десе, қар жұрттың белгісі күнде жаңа жыл туады, ескі жыл бітіп, жаңа жыл басталғанда іс жаңа жыл қайырлы болсын, жаңа бақыт кәсіп болсын деп құттықтасады. Ол күнді мейрам қылып шаттықпен өткізеді. Рустың жаңа жыл қыс ортасында нағыз сақылдап тұрған суықта келеді. Біздің жаңа жылымыз наурыз марттың басында болсын, ортасында болсын, әйтеуір мартта келетін болса, шын мағынасымен жаңа жыл деп айтуға лайық. Күн жылынып, қар еріп, жан-жануар жаздың жақындағанын сезіп көңілденген кез. Шаруа адамдардың бейнеттен қолы шешіліп, алтай баққан арықтарын үмітті күнге жеткізіп демалып отырған кез. Ағаш шөптер қар астынан сілкініп шығып, гүлденіп жасаруға даярланып, күнде қыстай бір бүйірлеп, жүруін қойып, жоғары көтеріліп, бүтін ғаламға нұрын шашып, үйсізді үйлімен теңгеріп, бай мен жарлыға бірдей сәуле беруге тұрған кез. Міне табиғаттың осындай көңілді өзгерістерінің кезеңінде біздің жаңа жылымыз наурыз туып, ата ғұрпымызды ұмытпай, белгілі бір күнді басы қылып алсақ ұнамды іс болар еді. Осы туралы білетін адамдар қазаққа жазса екен. Біздің жаңа жыл наурыз анық жылдың қай айында, қай күнінде басталады. Біз оқушыларымызды жаңа жылмен құттықтауға наурыздың анық қай күні туылатынын біле алмадық. Ғафу өтінеміз. Бүгін жыл басы наурыз, міне барыс кетіп қоян келіп тұр. Қоян халыққа жайсыз жылдың бірі. Осы мен 4 қоянды көрейін деп тұрмын. Бұл 4-ті де халыққа жайлы болған жоқ. Қоян жылы не малға, не жанға ауырмалдық түсірмей өткен емес. 1980 жылға қоян жұт болып, қазақ малы қатты қырылды. Қар кеткенде жер жүзі өлексеге толып кетіп, ана жер, мына жерде көздерін қарға шоқып, үнірейткен өлекселерді көріп, бала кезде шошығаным бар. Ол қоянда қатты ашаршылық болды. Бәлен жерде ат құлақтың басын үгіп, көже қылып, ішті деп үлкендерін аңыз қып айтып отырғандар есімде бар. Қазақтан басқа жерге ол қоян қандай болғанын білмеймін. 1892 жылы қоянда қазақтар жұтады. Бүгін Россияда да ашаршылық болып, көнек аурудан обадан көп қырылды. Бұл қоян Оренбургта оқып жүрген кезімізде болды. Тамағымыз аш деп инспекторға арыз еткенімізде сендердің бұл ішіп отырған тамақтарын таба алмай отырғандар көп. Басқа жерде аштықтан мынаны нан қып жеп отыр деп алабұтаның үккен басына келіп көрсеткен есімде бар. 1904 жылғы қоянда қазақ жұтаған жоқ, бірақ ауырмалдығы адамға түскен сияқты. Россия мен Жапония арасындағы соғыс басталып, адам қырғыншылығы болды. Қазақ жұтамаған мен соғыс болған соң қалыптан тысқары шығындардан құр болған жоқ. Нау қоян дүниеде болмаған зор қырғын соғыстың үстіне келіп тұр. Адамға түскен ауырмалдық үстіне мал ауырмалдығын қоспай өтсе, қазақтың бағы бұрынғы жат қояндардай барып, малға да салмағын салса, қазақ жүгі көбейіп, көтеруге әлі келмес. Түндік ақша екі есе көбейіп тұр. Соғыс салығы түсейін деп тұр. Нәрсе қара қымбаттап тұр. Малдың еті мен сүтінен басқаның бәрін сатып алатын қазаққа бұда жеңіл емес. Құдай жұтқа шұратпасын. Жұтаса қазақ бұрынғыдай тез орнала қоймас. Өткен жазын шаруаға жайлы болғандығынан жұртта пішен мол, шаруаның іші шарбылы. Жаз өте жайсыз болмаса қоянның қайпы мал жағынан онша зор бола қоймас еді деп алдағы жаздан үміткерміз. Наурызбен құттықтап, жаңа жыл жайлы болуын тілейміз. Осындай ұлт қайраткерлеріміз жазған сөзбен мен де бүгінгі хабарды аяқтағым келіп отыр. Балдарыңызға малдарыңыз аман болсын, ақ мол болсын, дендеріңіз сау болсын, жылдан жылға, наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Мен ойлаймын, бүгінде сіздерде біраз пікірлер қалыптасты. Егер сондай пікірлеріңіз болса 8777-724-30 номерінде SMS арқылы жібере аласыздар. Болмаса WhatsApp-қа жазып, болмаса телефон арқылы хабарласа аласыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сендігұлы, келесі аптада көріскенше қош сау болыңыздар.
Сап келем мен, сендей күшті ұмыт мен, өз балаң болмын.